วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์นันทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรากลับมาคุยถึงเรื่องของการทำคอนเทนต์แล้วก็การเคลมนะครับเพื่อหาจุดขายให้กับตัวเองนิดนึงแล้วกันนะครับคือเรื่องของการทำคอนเทนต์แล้วก็เราต้องพยายามหาการเคลมสินค้าว่าเราดีกว่าคู่แข่งอย่างไรหรือเรามีอะไรบางอย่างที่ดีกว่าเขาอย่างไรเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มักจะทำกันเป็นธรรมชาติในการขายของเพราะว่าในธุรกิจที่เราต้องแข่งขันแล้วเจอคู่แข่งเนี่ยเขาพยายามที่จะตบกลับไปกลับมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องขยันมาดูว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะมีอะไรเคลมได้บ้างนะครับซึ่งการเคลมที่ว่าเนี่ยนะครับเคลมแบบมั่วๆก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าเราเคลมผิดเรื่องเนี่ยลูกค้าก็คงไม่แคร์เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการหยิบเรื่องต่างๆมาเคลมเนี่ยก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่เราควรหยิบมาเคลมหรือเปล่าพอเป็นแบบนี้นะครับผมก็เลยลองมาลิสต์ดูนิดนึงแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนขายของเนี่ยนะครับเรื่องแบบไหนบ้างที่สามารถหยิบมาเคลมได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยมักจะฟังแล้วก็ให้มูลค่ากับมันนะครับเรื่องแรกๆเลยนะครับที่สามารถหยิบมาเคลมได้และคนหลายๆคนมักจะทำกันนะครับก็คือการบอกว่าเราเป็นต้นตำรับเราเป็นออริจินัลเราเป็นคนแรกหรือสิ่งที่ทำเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าไม่มีใครเหมือนนั่นเองนะครับคือเวลาพวกเนี้ยเวลาเราเคลมพวกบอกว่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมดั้งเดิมอะไรพวกเนี้ยมันก็แสดงให้เห็นว่าตัวคนทำหรือสินค้าเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ได้ก๊อปเรียนแบบใครมานะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเองเนี่ยบางครั้งการบอกว่าเป็นเจ้าเดิมดั้งเดิมเนี่ยนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าเป็นคนที่มีประวัติทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วก็น่าเชื่อถือนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เรามักจะเจอกันในเวลาเราหยิบไอ้พวกสินค้าบางสินค้ามาขายนะครับแล้วก็บอกว่าเรียกว่าสูตรดั้งเดิมตั้งแต่ปีจุดๆหรือร้านอาหารก็จะบอกว่าเจ้าเก่าตั้งแต่สมัยไหนก็ว่ากันไปนะครับอันเองขณะเดียวกันเองนะครับแบบที่2ก็คือการเคลมในลักษณะที่บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวเลือกที่หลายๆคนเลือกหรือเป็นสิ่งที่ยอดนิยมเป็นสิ่งที่หลายๆคนตัดสินใจซื้อเช่น 1,000 คนซื้อไปแล้วตัวเลือกที่หลายๆคนให้ความไว้วางใจสิ่งที่ลูกค้าจำนวนจุดๆเลือกใช้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือเวลาเราบอกว่ามันคือ prefer choice หรือ choice ที่หลายๆคนเนี่ยนะครับเลือกมักเลือกเนี่ยนะครับมันก็สามารถกลายเป็นสิ่งที่โน้มน้าวคนแล้วก็ทำให้คนเนี่ยนะครับเฮ้ยหันมาฟังหันมาสนใจแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีเหตุบางอย่างจนทำให้คนเนี่ยนะครับมาซื้อหรือเป็นลูกค้าประจำได้นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับคือการเคลมลักษณะของการบอกว่าเราเป็น prefer choice หรือเราเป็น choice ที่หลายๆคนมักจะเลือกหรือบางทีถ้าเกิดว่าคิดง่ายๆฮะมันคือยอดฮิตนะครับขายดีที่สุดอะไรก็ว่าไปขายดีประจำสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้พวก recommend choice พวกเนี้ยก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็คือการเคลมนะฮะอีกแบบนึงคือการเคลมลักษณะของว่าการเป็นของแท้นะครับเป็นของแท้ที่เรียกว่าไม่ได้ก๊อปใครมาอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับแบบแรกเหมือนกันนะครับอันแรกมันคือออริจินอลนะครับนี้คือมือกับลักษณะของการเจนูอีนนั่นเองนะครับนี่ผมพยายามจดจากโน้ตที่ผมเคยอ่านหนังสือพวกคอปปี้ไรติ้งมาแล้วผมมาประยุกต์นิดนึงนะครับอีกแบบนึงคือการเคลมลักษณะที่บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยนะครับสินค้าเนี่ยทำอะไรบางอย่างได้ดีกว่าสิ่งที่ในตลาดมักจะทำนะครับคือมันเป็นการเคลมโดยการอิงว่าโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับในตลาดในท้องตลาดเนี่ยมักจะเป็นอะไรและสินค้าของเราเนี่ยทำได้มากกว่าสิ่งที่ตลาดมักจะทำนะครับหรือทำแตกต่างไปจากที่ตลาดทำนั่นเองเช่นการบอกว่าสินค้าของเราเร็วกว่ามาตรฐานเร็วกว่าสินค้าทั่วไปอะไรเป็นต้นคือการบอกเป็นการเทียบเลยครับว่าคู่แข่งของเราเนี่ยปกติมันจะทำแบบเนี้ยของเราคือดีกว่าเร็วกว่าถูกกว่าอะไรก็ว่าไปนี่คือการเคลมแบบลักษณะของการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ลองไปใช้กันได้นะครับว่าคุณจะใช้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยบ้างอีกแบบนึงคือการเคลมลักษณะที่อ้างอิง ้างอิงคนที่มีชื่อเสียงหรืออ้างอิงหลักอะไรบางอย่างนะครับมาเป็นการใช้คำว่าอะไรฮะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวสินค้าโดยเฉพาะเช่นเราจะเห็นว่าบางครั้งเราก็มีการพูดว่าร้านนี้นะครับคนดังมากินร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ติดดาวของแบรนด์จุดๆๆอะไรก็ว่าไปอันนั้นก็สาเหตุของการเคลมโดยที่เอาสถาบันหรือเอาบุคคลที่มีชื่อเสียงมาช่วยยืนยันได้เหมือนกันนั่นก็เป็นการเคลมอีกแบบนึงนอกจากนั้นการที่ผมเล่าอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าการเคลมสินค้าเนี่ยมีหลายแบบนะฮะอันนี้ก็คือเคลมที่เราจะเห็นกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องตั้งแต่เรื่องของความเป็นต้นฉบับความเป็นเจ้าดั้งเดิมเป็นประวัติมานานแล้วทำมานานแล้วเป็นช้อยยอดนิยมมีเป็นสินค้าที่แท้เป็นสินค้าที่ไม่ได้ก๊อปใครมานะครับเป็นสินค้าที่คนดังเลือกใช้แล้วว่าไปเนี่ยผมเล่ามุมมองหลายมุมมองมาให้เห็นว่าการจะเคลมแนะนำสินค้าเนี่ยทำได้หลายแบบนะครับคุณก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะฮะว่าอยากจะทำแบบไหนแต่สิ่งที่ต้องระวังนิดนึงครับของการเคลมพวกนี้คือว่าถ้าเกิดว่าคุณเคลมแล้วก็ตามเนี่ยมันต้องเอาให้อยู่ในระดับพอดีนะฮะคือถ้าเกิดว่าคุณโอเวอร์เคลมเนี่ยแน่นอนว่าการโอเวอร์เคลมมันอาจจะทำให้คุณขายของได้เยอะจริงๆแล้วก็ทำให้เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับหูผึ่งแล้วก็อยากซื้อของคุณแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากำลังเคลมเนี่ยแปลว่าคุณกำลังสร้างสัญญาหรือกำลังสร้างความคาดหวังบางอย่างให้กับตัวคนที่มาซื้อของเหมือนกันผมมักจะบอกบ่อยๆว่าเวลาคุณเคลมอะไรก็ตามปุ๊บเนี่ยนะครับมันคือการขีดมาตรฐานบางอย่างให้กับลูกค้าคุณเรียกว่าแล้วว่าคุณจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้และถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถทำได้ตามที่คุณเคลมไว้เนี่ยมันอันตรายมากๆนะฮะมันจะทำให้ลูกค้าของคุณรู้สึกผิดหวังแล้วก็คิดว่าคุณโกหกไม่ซื่อตรงซึ่งบางทีการทำธุรกิจการสร้างแบรนด์ต่างๆเนี่ยเรื่องของความโปร่งใสความซื่อตรงความซื่อสัตย์เนี่ยมันสำคัญมากเนื่องจากว่ามันมีผลระยะยาวกับธุรกิจของเราการเคลมโดยที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆมีความเสี่ยงที่อาจจะโดนคนสวนกลับและอาจจะโจมตีทำให้แทนที่คุณจะขายได้คราวนี้คุณจะสูญเสียลูกค้าหนักกว่าเดิมด้วยนั่นเองนะครับเอพิโซดนี้สั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากแต่อยากให้คุณลองกลับไปคิดดูนะครับเวลาคุณเห็นพวกคอนเทนต์เคลมนู่นเคลมนี่เคลมนั่นแล้วก็ว่าไปที่สุดนู่นที่สุดนี่ที่สุดนั่นไอ้พวกนี้มันก็ต้องระวังไว้มันอันตรายนิดนึงนะครับฝากเอาไว้แล้วกันนี่คือสิ่งที่คุยกันนะครับในเอพิโซดนี้ของนันทวัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับที่ Apple Podcast ที่ Spotify หรือว่าที่ Podbean ก็ได้นะครับเอพิโซดนี้เอพิโซดที่99แล้วครับเราจะฉลองเอพิโซดครบ100เอพิโซดแล้วนะครับยังไงขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับเจอกันเอพิโซดหน้าครับ